BPA-ordningen giver mange mennesker landet over muligheden for at leve et frit liv. Men med friheden kommer også et ansvar. Man skal være leder for sit eget team af handicaphjælpere, og hver dag er en arbejdsdag. Uanset om man er i sit eget hjem, på sin uddannelse eller sin arbejdsplads. Det kan være en ensom opgave, og der er ikke noget kontor, hvor man naturligt kan spare med ligesindede. Derfor vil vi med den her podcast skabe et rum, hvor du som arbejdsleder kan få følelsen af sparring og vidensdeling. Et slags kontorfællesskab på lyd for BPA-arbejdsledere. Hvilken betydning har BPA-ordningen for os som mennesker? Hvilke muligheder giver den? Og hvilke potentiale rummer den? Jeg hedder Siri Stilling Netteberg. Velkommen til Frit Liv.
Og mærke efter, hvad er det, jeg har brug for? Og så sige det højt, fordi der er ikke nogen, hverken trænere eller holdkammerater, der er tankelæsere. Og min proces er ikke nødvendigvis den proces, de andre har brug for. Så derfor er det vigtigt at snakke højt om og sige, jamen, jeg skal have tingene sådan her, og I hjælper mig bedst muligt ved at respektere, at når jeg sætter mig over med headphones på, så skal I ikke komme og snakke til mig.
Denne episode af Frit Liv handler om sport. Camilla er eliteskytte på det danske landshold under Parasport Danmark. Derudover så har hun en BPA og har været arbejdsleder siden hun var 18. Jeg har inviteret hende ind til en snak om hendes sport, om at skulle være arbejdsleder på banen i en konkurrencesituation, og om hvordan Camilla har erfaret, at arbejdslederkompetencer er en fordel, når man er elitesportsudøver.
Starter vi?
Yes.
Hej Camilla.
Hej Siri.
Tak fordi du ville komme.
Jamen tak fordi jeg måtte komme.
Og være med.
Ja. Ja.
Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Camilla Bo Nielsen, og jeg er efterhånden 32 år gammel. Og så er jeg medarbejder på Musholm Ferie Sport og Konference i Korsør, hvor jeg arbejder med salg og markedsføring. Og i min fritid, der er jeg eliteskytte, så jeg ved ikke, om man kan sige min fritid, men når jeg ikke arbejder i hvert fald, så er jeg skytte, konkurrenceskytte, luftdriftet, 10 meter, som det officielt hedder.
Okay.
Ja, under Parasport Danmark.
Og hvor længe har du været det?
Jamen, under Parasport Danmark har jeg egentlig været det siden omkring 2020, så det passede lige med, da det hele lukkede ned med corona. Det var mere eller mindre, da jeg skulle til at starte.
Ja.
Men skydning har jeg sådan set gået til siden 5. klasse, tror jeg, jeg startede. Der var et tilbud, det er der egentlig nationalt hvert år, om at skoler, folkeskoler kan tilmelde sig skydning til de, eller hos de lokale skydeforeninger. Mm. Jeg tror, det er sådan en rekrutteringsmetode, man bruger for at få unge interesseret i sporten.
Ja.
Og det bed jeg på, og så har jeg egentlig hængt ved siden
der. Så det var en helt sådan ordinær skydeforening, du startede med?
Det var det. Ja. Det var en lokale forening i Fjerritslev, som det hed, fra Nordjylland oprindeligt, og startede i, hvad hed det? Vesterhanhede Skytteforening, tror jeg måske det hed. Og så har jeg skudt sådan lidt on off. Jeg stoppede igen, da jeg startede i gymnasiet cirka. Der var der ligesom lidt andre ting, der kom fokus på.
Mm.
Og så begyndte jeg igen. Jeg flyttede til Aarhus for at studere i 2011, og lidt tid efter der begyndte jeg så at skyde igen i den lokale forening i Aarhus, og egentlig også bare på sådan mere eller mindre ordinære vilkår. Det var det så ikke helt, men jeg kunne få lov til at skyde i en almindelig klub. Men så fandt jeg ud af i den klub, at de faktisk havde en tidligere landstræner fra landsholdet
i
hos Parasport Danmark. Ja, han var tilknyttet som frivillig. Så det er faktisk lidt hans skyld, at jeg sidder, hvor jeg gør i dag, fordi han prikkede mig på skulderen og sagde sådan: har du nogensinde overvejet, at du skal skyde, altså handicapskydning, og så på den og den her måde, fordi det kunne du måske godt være god til?
Så han kunne ligesom se, at du kunne noget?
Ja,
ja.
Det vurderede han, og det ville så kræve nogle ændringer i forhold til den måde, jeg skød på nu, eller på daværende tidspunkt, den disciplin, jeg skød, er ikke en international disciplin, så der skulle man ligesom konverteres til noget andet.
Okay. Men jeg tror, kunne du ikke så starte med måske at fortælle om, sådan, hvordan skyder du? Fordi det er jeg ret nysgerrig på. Fordi du er, altså, du kan jo afsløre, men kan man jo ikke se dig, men du er et ret lille menneske. Så hvordan, altså, jeg forestiller mig dig stå med sådan en kæmpe gun, eller hvordan foregår det? Altså,
I bund og grund, ja.
Ja, og hvordan foregår det, Camilla? Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at vide.
Yeah.
Kan du ikke prøve at sådan lidt malende beskrive, hvordan gør du det?
Jo. Det er også lidt specielt, fordi jeg er lille, og jeg har muskelsvind. Så det vil sige, at sådan rent almindeligt har jeg ikke super meget, men fordi jeg har muskelsvind, er jeg også bare generelt virkelig, virkelig slap. og den rifle, jeg skyder med, det er det, man kalder en luftrifle.
Mm.
Lidt mere fancy end de luftrifler, man måske kender fra hjemme i haven, nogen der har. Lidt mere præcise, men i princippet er det samme.
Og for en total lægmand som mig, hvad er en luftrifle?
Jamen, det er en riffel, hvor den bliver genereret med luft. Altså, det er simpelthen et lufttryk, du skyder med. Og okay. Så er det projektil, du skyder med, det er ikke et projektil, det er et hagl. Så det er ikke rigtig krudt, hvis man kan sige.
Nej,
det. Det er ikke en patron, man skyder med.
Okay.
Så det er et lille hagl, man putter i.
Ja.
Og så er der på riflen en luftcylinder, som skyder med faktisk op til 200 bar. Og for at sidestille det du fylder luft i din bildæk, det er 2-4 bar. Så det er et voldsomt tryk, den skyder med.
Det kan jeg godt se.
Og det kræver også en speciel kompressor at fylde den op.
Mm.
Det er for eksempel samme kompressor, som du fylder dykkerflasker op med, fordi det er den måde at generere det høje tryk på.
Ja.
Så selvom det ikke er projektil, man skyder med, så skal man helst ikke komme i vejen for det, fordi det gør pænt ondt at blive ramt med.
Ja, det kunne
jeg har aldrig prøvet det heldigvis, har ikke lyst til at prøve det.
Har du ramt andre?
Nej, heller ikke. Der er rimelig god sikkerhed, og
okay.
Det er noget af det første, man lærer,
okay.
Når man kommer på banen, det er, at du skal være meget respektfuld om den måde, du håndterer dit våben på.
Ja.
Men rent praktisk,
ja,
den,
måde, det der, dig, men,
den måde,
med,
jeg skyder på,
ja.
Det er, at jeg for det første så sidder jeg ned og skyder.
Ja.
Og så har jeg et bord, som står foran mig, så jeg sidder på sådan en lille, det er faktisk en trommeskammel, altså det, som trommeslager også sidder på. Så den sidder jeg på.
Er det noget, du har fundet ud af hen ad vejen, at det er godt at sidde på sådan en?
Ja, det er en meget lang og langsom tilpasning.
Ja.
Og simpelthen bare ved at prøve at rette til og pille fra. Og, ja, det tager lang tid.
Er det noget, du har gjort, efter du er blevet elite?
Ja, det er faktisk der, det starter, at man skal finde det, man kalder den gode skydestilling at sidde i.
Okay.
Og der er mange elementer i det i forhold til, at der er også en masse regler, du skal overholde. Fordi når man er inden for parasporten, så bliver man klassificeret, som det hedder, ud fra din fysik. Så man bliver altså målt på, hvad kan du fysisk? Og det, du så ikke kan fysisk, det bliver man kompenseret for. Så inden man reelt set kan få lov til at skyde internationalt, så skal man igennem sådan en klassificeringsproces, hvor man møder to uddannede. Jeg ved ikke, om det hedder klassifikatører, men det kalder jeg dem, men det er typisk...
Det er et meget godt ord.
Ja, det lyder rimeligt i forhold til, hvad de laver.
Ja.
Men det er typisk fysioterapeuter eller ergoterapeuter, læger, sådan nogen, der er vant til at sidde med mennesker i hånden, havde han har sagt.
Mm.
Og så kommer man ind til dem, og så er det egentlig lidt en klinisk undersøgelse, hvor de laver en masse test på, jamen, kan du løfte din arm, når jeg presser ned på din arm? Og så rangerer de dig pointmæssigt, de har sådan en skala fra 1-5, hvor 5 er mere eller mindre almindelig muskelstyrke, og 1 er meget dårlig, og 0, så kan du ingenting. Og så går de simpelthen hele din krop igennem, mere eller mindre, og rangerer pointmæssigt, og lægger det hele sammen bagefter. Og ud fra det har de sådan nogle forudbestemte kasser, man så bliver puttet i, og så hedder man i mit tilfælde en SH2-skytte, men så er der både en A, B, C, alle mulige bogstaver, der kan komme på. Og det fortæller, hvilke hjælpemidler du må gøre brug af. Og ved mig betyder det, at jeg må sidde ned og skyde, men jeg må ikke have ryglæn på min stol, for eksempel. Det er der nogen, der godt må, men der har de vurderet, at min styrke i min overkrop er for stor til, at jeg må have den støtte i ryggen. Så jeg skal holde min overkrop selv. Og så har jeg det her bord, jeg så stiller en støtte på. Støtten er til for at holde min riffel. Så den holder det yderste af min riffel, mens jeg selv holder min riffel op i skulderen. Så man kan sige, at riflen den er sådan rimelig lang, så det yderste stykke af riflen ligger egentlig på den her støttefod. Og så sidder selve sådan det, man kalder kolben af riflen, den sidder i mine skuldre, og den holder jeg så selv op. Og den der støtte, man så har, det er, jamen, det er egentlig lidt svært at beskrive, fordi det er egentlig en fjeder, som står vertikalt på en lille metalfod, en flad metalfod, og så står der sådan en vertikal cylinder oppe i luften. Men den cylinder er en fjeder, så den bevæger sig. Så det vil sige, at det eneste...
Fordi riflen giver sig, når du skyder?
Ja, det gør den jo så også, men det riflen, eller det støtten skal, det er sådan set bare at holde vægten. Men den må ikke fixere riflen. Fordi dem, der så har almindelig styrke i armene, de skyder uden en støtte, hvor de selv holder hele riflen. Så det er faktisk for at sidestille mig så meget som muligt med dem, der holder riflen selv. Og fordi mine arme de er så svage, som de er, så kan jeg ikke holde riflen selv. Så den holder vægten, men den holder ikke riflen fast. Det er stadigvæk mig, der skal sørge for, at riflen den er det sted, den skal være, og at jeg sigter det sted, jeg skal hver gang.
Det giver mening.
Så den ligger på
en... Så det er for at give dig en udfordring?
Ja.
På lige fod med ja.
Lige præcis. Giv en udfordring, men stadigvæk at kompensere for, at jeg ikke kan løfte riflen selv.
Selvfølgelig.
Ja. Så den ligger på en meget bevægelig genstand. Og det skal man vende sig til, fordi det er svært. Og hver gang du trækker vejret, så bevæger den sig. Og hver gang du næsten tænker på at gøre et eller andet, så bevæger den sig også. Men så sidder jeg med mine albuer i bordet, sådan at jeg ligesom har mine hænder op til at støtte riflen, altså sådan under riflen, sådan at man har yderst støttefoden, der holder riflen, og så mine hænder med albuerne i bordet, og så riflen ind i skulderen. Og så kan jeg sidde på den måde. Det er forkert at sige, at jeg slapper af. Det vil min landstræner enormt gerne have, at jeg gør. Det har jeg forsøgt utallige gange at forklare ham, at det er meget svært for mig med min diagnose at slappe af i nogen positioner overhovedet.
Fordi du har spændinger i kroppen, eller?
Ja, jeg har det, lægerne så fint kalder kontrakturer over det hele. Altså alt.
Det kender jeg godt jo. Det har jeg også. Ja.
Det, og det tror jeg, der er mange, der hører det her, der måske kender til. Ja. Men i hvert fald så er alle muskler og senere på mig, de er sådan set for kort. Så jeg kan ikke strække min arm ud. Mine akillessener er for kort, så jeg går på tæer. Alle sådan nogle forskellige ting. Og det gør bare, at hvis jeg rækker ud efter et eller andet, eller noget, så spænder jeg op over det hele. Og det er også udfordrende i den position, man så sidder og skyder
specielt, i. Hvis man får at vide, at nu skal du slappe af,
ja,
så bliver det næsten sådan helt...
Jamen, jeg gør et forsøg hver gang, og så er jeg bare sådan, slapper af nu, og så mærker de sådan på mig sådan, nej, det gør du ikke, nej, okay, men det er det, jeg kan gøre, jeg kan sgu ikke rigtig bide ind med mere her. Og så finder man jo en løsning i det, fordi det er jo det gode ved at være...
Det er dit udgangspunkt.
Præcis, og det er jo det gode ved at være under Parasport Danmark og i Parasport generelt, fordi de tager udgangspunkt i, jamen, hvad er din udfordring, og hvad kan du? Ikke med, jamen det er det her, man skal kunne, osv. Jo, de krav er der ud fra det sådan rent resultatmæssige og det sportslige, men din fysik, der tager de udgangspunkt i, hvad er det, du kan, og så arbejder vi med de ting, vi har at gøre med der. Så den proces, jeg er i nu, det er at finde ud af, hvad er min proces inden hvert skud, og så er det faktisk den proces, jeg i godsøjne bare skal gentage hele tiden.
Okay.
Ja. Så det er jo alt fra, at hvordan tager du riflen op til skulderen, fordi riflen skal sidde på nøjagtigt samme sted i skulderen hver gang. Så er det, hvordan lægger du din kind ned på det, man kalder kindpuden, fordi du hviler din kind ned på riflen, sådan at du kan se ind i sigtemidlen. Og skal sige, at der er altså ikke, der er ikke sådan scope på, altså der er ikke forstørrelse eller noget på det sigtemiddel, vi har, du ser bare det, der er. Men hvordan lægger du din kind ned på kindpuden? Hvordan er dit øje i forhold til dit sigtemiddel? Er du lidt for meget til højre, er du lidt for meget til venstre, eller er du lidt for meget op eller nede? Fordi så gør det noget skidt i forhold til, hvordan du rent faktisk ser i sigtemidlen. Så der er rigtig mange ting i det, sådan rent praktisk, hvor der skal du gøre det samme hver gang, for hvis du gør det forskelligt, så bliver skuddet også anderledes.
Okay.
Og udover det, så er der også, hvordan du trækker vejret, når du skyder.
Ja.
Bliver man sådan meget detaljeret, kan det også være... om du fyrer af på et pulsslag eller mellem nogle pulsslag, fordi det rent faktisk er så fint følsom, at hvis du har en høj puls eller en hård puls, så kan man faktisk se riflen bevæge sig. Og det gør jo så, at skyder du i det, at din puls slår, jamen så vil riflen give et udslag til den ene side, og så kan det være, at du skyder en 9'er eller en 8'er, som i stedet for kun har været en 10'er, hvis du havde skudt på det rigtige tidspunkt. Men det er jo noget af det, der bliver enormt detaljeret, når man kommer op på de høje niveauer. Det er ikke noget, man kigger sådan sindssygt meget på, når man bare starter på hobbyplan. Der er der mange andre ting, man skal gå i gang med inden da. Men det er i hvert fald de der meget detaljeorienterede ting, der er i selve skydningen.
Så det er sådan en i virkeligheden en enorm kropslig sport, lyder det til, når du beskriver det. Altså inden, så du skal have ekstremt meget styr på din krop og være i kontakt med din krop,
ja,
i virkeligheden.
Meget. Du skal i hvert fald kende din krop, og du skal vide sådan nogle små ting. Det har jeg aldrig tænkt over før, men jeg skal for eksempel ikke spise mad 2 timer, inden jeg skal skyde, fordi din krop, når den fordøjer mad, så får du en højere puls. Og det er ikke noget, man almindeligvis lægger mærke til.
Nej.
Men når man så sidder og kan mærke alt, hvad din krop egentlig foretager sig,
ja,
så kan du se, at okay, der er en ret vild puls her, som jeg ikke kan kontrollere ved bare at lave nogle dybe vejrtrækninger. Fordi nogle gange kan din puls også blive høj, hvis du er nervøs.
Ja.
Men det skal du kunne kontrollere, fordi du sidder jo i et pres. Du skal præstere, du har de her 60 skud, og du får ikke andre 60 skud. Så det er nu, du skal gøre det. Det kan egentlig godt få ens puls op i vejret. Men så lærer man, at du tilsidesætter din nervøsitet. Du har nogle vejrtrækningsøvelser. Men har du så lige spist et kæmpe måltid en halv time forinden, eller en time forinden?
Eller kaffe.
Præcis. Drukket en cola, en Red Bull, et eller andet.
Ja.
Den puls kan du ikke kontrollere.
Nej.
Så det er nogle af de der ting, man jo så også løbende, det har jeg i hvert fald fundet ud af, at ved mig der er det, altså det er senest 2 timer, før jeg skal skyde, og egentlig helst, eller hvad hedder det, spise, inden jeg skal skyde af helst, så skal det faktisk være 2,5 time.
Mm, så er du sikker.
Ja. Ja. Ellers så påvirker det simpelthen min skud for meget.
Det er vildt nok.
Men ellers så er det jo enormt mentalt, fordi
ja,
alle de her ting, det er jo, i bund og grund er det begrænset, hvor meget fysik, der er krævet af dig, og det er derfor, det faktisk er en god sport til netop folk med muskelsvind. Fordi der er så mange kompensationsmuligheder i forhold til din manglende muskelstyrke. Og så handler det faktisk bare om at sidde stille. Og sagt med al respekt, så er folk med muskelsvind rigtig gode til at sidde stille. Så derfor er det en super god sport for os.
Ja, klart.
Og så foregår rigtig meget af det bare i hovedet. Fordi det handler om, at du selv er bevidst om, hvad det er, du gør hele tiden. Så du skal have dit hoved med hver evig eneste gang, du gør et eller andet, eller ikke gør et eller andet. Så du skal være bevidst om alt, når du sidder inde på banen.
Ja, det kan jeg virkelig godt høre. Og samtidig synes jeg også, at jeg kan høre dig sige, at selvom det er hovedet, der bestemmer, så skal du alligevel være i en eller anden form for kontakt med din krop. Også fordi ens krop, det synes jeg i hvert fald, ikke nødvendigvis er noget, man kan stole på.
Og det er en rigtig god pointe, fordi det har været en udfordring for
ja,
mig. Også fordi, når man har muskelsvind, så får man tit at vide, jamen du kan ikke træne din krop til at blive bedre eller stærkere eller et eller andet. Den er, som den er, og bliver formentlig bare værre, og det er sådan lidt en træls ting at have hængende over hovedet. Men faktisk med min skydning har jeg fundet ud af, at der er altså nogle ting, som jeg godt fysisk kan forbedre ved mig selv. Der er noget udholdenhed, til dels muskelstyrke, og det tror jeg egentlig også, at de fleste efterhånden vil sige, at folk med muskelsvind, i hvert fald nogle typer, godt kan træne sig stærkere. Det tager længere tid, men det kan godt lade sig gøre for nogen. Men der har jeg oplevet, at det her med at være sportsudøver, og det fokus, der kommer på din krop, det er et andet fokus, det er et mere positivt fokus, end det, jeg måske har været vant til tidligere, hvor at den fokus, der har været på min krop, det har været sådan rent klinisk, når man har været til lægekontroller og neurologer og alt muligt, hvor de kigger på de her ting, og hvor det hele jo drejer sig om man bliver svagere og dårligere, og hvad man kan gøre for at mindske den proces, eller forhindre den proces, eller forhale den proces. Men hvor det her, det er egentlig mere sådan, jamen, vi ved, hvad du kan, men kan vi måske gøre et eller andet, eller hvordan kan vi gøre et eller andet, sådan at det bliver bedre, og hvor med nogle små ting, og ved at de folk, jeg arbejder sammen med, de er lydhøre over for mine grænser, og at jeg jo selvfølgelig selv lytter til mine grænser, og siger det højt, når jeg kan mærke, jamen, nu kan jeg ikke mere af det her, hvor de siger, det er fint nok, okay, så holder vi en pause. Og så kan jeg måske godt blive lidt irriteret på mig selv over, at jamen, jeg vil helt vildt gerne endnu mere end det, jeg gør her, og kan se mine holdkammerater, som har nogle andre diagnoser, at de har mig bare igennem og kører på, fordi de har ikke de samme fysiske begrænsninger. At så kan jeg godt blive frustreret, men der har jeg også nogle gode folk på holdet til at ligesom løfte mig op og sige, jamen hey, det er fint, det er okay, at du sidder og holder en pause, og så kommer du igen, og så gør du det bare på din måde. Du skal ikke følge det her program, vi har lige nu, fordi det kan du ikke holde til, og det er okay. I stedet for, at jeg måske har været vant til i en folkeskole, idrætstimer og alle andre steder, at jamen, hvis ikke du kan være med til det, vi skal, jamen, så kan du overhovedet ikke være med. Mm. Men hvor det her, det bliver sådan den der tilpassede måde, og jeg tror, det har også gjort det nemmere for mig at være i min krop, fordi det bliver okay at sige til og fra, uden at man bliver ekskluderet, men så finder man bare en anden måde at gøre tingene på.
Det giver ret god mening.
Ja, det ved jeg ikke, om det gør, men det
synes jeg, det gør.
Det er i hvert fald, for mig har det været en rar proces, både sådan rent sportsligt, også fordi jeg synes, det er enormt interessant at få lov til at arbejde, både altså med mig selv, både mentalt, men også den fysiske del af det. Men specielt det her med, at man finder et sted, hvor der er rum for at kan gøre det på den måde, man kan være i det på. Det synes jeg har været enormt rart.
Mm. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Hvad er der fedt ved at skyde?
Skydning er en sport, hvor altså det er en individuel sport i bund og grund, fordi du har kun dig selv, du skal have styr på, når du sidder og skyder. Altså det er kun dig selv, du kan bebrejde. Når du er på et fodboldhold, så kan du blive sur på din holdkammerat, hvis ikke de spiller godt nok eller et eller andet. Men her, der er det kun dig selv. Men samtidig, så er du en del af et hold.
Jeg tænker, at det der med at støtte hinanden i, at man skal konkurrere, og man skal konkurrere på et højt plan, så er det dejligt, at det måske ikke at være afsted helt alene, eller i hvert fald have nogen, der forstår 100%, hvad det er, man gennemgår, og hvordan ens liv er, og hvad ens fokus er. Og,
lige præcis. Og det er netop det handler om, fordi når vi er afsted, jamen, så skyder vi også på forskellige tidspunkter, men hvor vi prioriterer, at har vi mulighed for det, jamen, så sidder vi og ser de andre skydninger. Sådan at man kan mærke, jamen, der er altså en opbakning, jeg sidder her, som du siger, netop ikke bare alene, og alle er ligeglade. Men at man ved, at man har nogle holdkammerater, og kommer man ud og har lavet en forfærdelig skydning, og er sindssygt træt af alting, jamen så ved de lige præcis, hvordan det føles.
Ja.
Og så har man jo også de snakke omkring, hvordan skal I håndtere mig, både inden jeg går på banen, men også efter jeg går på banen. Og det er jo også en del af det med at lære sig selv at kende, og finde ud af, jamen, hvordan er min, lad os kalde det, sindstilstand, inden jeg går på banen? Har jeg brug for, at der er nogen, der skal distrahere mig og snakke til mig og gøre et eller andet, så jeg ikke sidder og bliver sindssygt nervøs,
ja,
noget i den retning, eller som mig, der har jeg brug for at faktisk trække mig lidt væk.
Ja, det
væk.
Kan jeg forestille mig.
Jeg har sådan et par, altså et headset med noise cancelling, ja. Så tager jeg dem på og sidder og hører noget musik, og har egentlig bare lige brug for at være i min egen verden. Og det har jeg jo så sagt højt til de andre, også for at sige, det er ikke fordi jeg hader jer lige nu, eller ikke gider at snakke med jer, men jeg bliver nødt til at være tro mod mig selv og det, jeg har brug for, for at jeg kan præstere det, jeg skal inde på banen.
Og på den måde siger du det vel også højt over for dig selv?
Ja.
Altså, det er jo meget smart.
Og det er det der med at lære og mærke efter, fordi det er ikke sikkert, du har tænkt over det før.
Nej.
Du har måske prøvet at stå inden eksamener og tænke, åh, jeg er sindssygt nervøs og har ikke haft de store muligheder for at gøre hverken det ene eller det andet. Men når det er så relativt ofte, som det er, at vi skal præstere, så bliver du nødt til at forholde dig til,
ja,
hvordan kan jeg sætte mig selv i den bedst mulige situation for at præstere bedst muligt.
Mm.
For det er jo dumt, hvis du har nogle timer, inden du skal ind på banen, hvor det er egentlig bare for dig ud af den zone, du skal i, af koncentration, og nu skal jeg bare ind og præstere helt vildt. Hvis du så laver noget, hvor du bare kommer til at tænke på noget andet, og så glemmer du faktisk, hvordan det er at skyde, og så kommer du ind og er helt forvirret, og hvordan gør jeg det? Og så dit ansvar som skytte er også at mærke efter, jamen, hvad er det, jeg har brug for? Og så sig det højt, fordi der er ikke nogen, hverken træner eller holdkammerater, der er tankelæsere. Og min proces er ikke nødvendigvis den proces, de andre har brug for. Så derfor er det vigtigt at snakke højt om og sige, jamen, jeg skal have tingene sådan her, og I hjælper mig bedst muligt ved at respektere, at når jeg sætter mig over med headphones på, så skal I ikke komme og snakke til mig.
Det lyder rigtig meget som at være arbejdsleder overfor et hjælperteam.
Det har i hvert fald ikke gjort det sværere.
Nej, det kunne jeg forestille mig. Har du været bevidst om det? Har du trukket på nogle erfaringer der, nogle kompetencer? Har du kunne mærke det?
Altså det tror jeg, det ved jeg helt sikkert har gjort. Jeg tror ikke, jeg har været bevidst om, at det er derfor, at jeg har været god til at mærke efter. Men der er ingen tvivl om, at det, at man har hjælpere i hjemmet, og netop skal kommunikere til dem.
Og udtrykke behov.
Ja, ja. Præcis. Og også det her med, jamen, har man en dårlig dag, så synes jeg også, at det er vigtigt som arbejdsleder at give udtryk for, at det har ikke noget med dig at gøre, som hjælper. Det ikke, fordi du har lavet et eller andet, jeg er mega sur over, eller noget som helst. Jeg har bare en dårlig dag, og jeg kan ikke sende dig hjem, fordi du skal være her og hjælpe med de her ting. Lige nu vil jeg faktisk helst være alene, og gerne være fri, for du er her, men det har ikke noget med dig at gøre. Så nu sætter jeg mig ind til mig selv, og har noget ro, og så kan du lave de her ting. Men jeg er ikke sur, jeg er ikke noget som helst. Jeg vil egentlig bare gerne, at du lige lader mig være lige nu.
Ja.
Og det er jo den samme proces, og det er det der med at mærke efter, og så måske i bund og grund også nå til et punkt, hvor man har så meget respekt for sig selv også, at man faktisk anerkender og accepterer, at det er okay at have de her behov.
Mm.
At det er ikke forkert af mig at sige til folk omkring mig, at jeg har ikke lyst til at være sammen med jer lige nu. Jeg har faktisk lyst til at være alene.
Ja.
At det er okay, så længe du bare kommunikerer til dem, at det intet har med dem at gøre.
Det er jeg egentlig gerne vil snakke om. Nu har vi ligesom snakket om din sport og sportsmennesket, Camilla. Men du er jo også arbejdsleder. Og det er jo også en del af din hverdag. Og hvor længe har du været det?
Jamen reelt set har jeg været det, siden jeg fyldte 18, hvor jeg fik min BPA-ordning. Men jeg har egentlig haft hjælper, siden jeg kom i børnehaveklasse.
Okay.
Så jeg har været vant til, at der har været nogen.
Ja.
Og jeg var jo ikke decideret arbejdsleder allerede dengang.
Nej.
Men jeg var ikke vanvittig gammel, da jeg sad med til min første samtale, altså ansættelsessamtale.
Okay.
Så den proces har jeg jo været vant til, og jo netop også i en tidlig alder finde ud af, jamen, hvad er det, der komplementerer mig godt i det her. Fordi for mig er der er jo mange praktiske ting, der skal laves, men i høj grad er det jo et kemispørgsmål, når jeg ansætter hjælpere.
Ja.
Der er nogle små ting, jeg har, som at de skal have kørekort og sådan nogle ting, at det skal vinges af, men ellers så handler det rigtig meget om, hvordan den menneskelige forbindelse føles mellem mig og min hjælper. Fordi der er nogle folk, der kommer i mit hjem, og som netop skal se mig i nogle situationer, hvor jeg måske oftest bare vil trække mig, altså når jeg er syg, eller har det aller værst med diagnosen, at den giver sindssygt mange smerter, eller et eller andet, jamen så er det jo der, jeg har allermest brug for hjælp, fordi så kan jeg jo endnu mindre. Og det er jo det paradoksale i, at ja, du skal have hjælp, når du virkelig ikke har lyst til, at der er nogen i nærheden.
Ja, det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende det til.
Ja, og det er jo sådan, det er, kan man sige. Og derfor synes jeg også det der med, at man bliver bevidst om at kommunikere ordentligt til sine hjælpere og sætte dem ind i, jamen, hvad er det, de træder ind i lige nu? For det er jo også en speciel arbejdsplads for dem, fordi det jo er hjemme i et privat hjem. Og jeg tror også, de færreste mennesker har prøvet at komme på en arbejdsplads, og så ser de deres chef sidde og være sindssyg syg og snot ud over det hele, og så videre. Det gør man jo ikke på en almindelig arbejdsplads, fordi så tager chefen hjem. Så man ser ikke sin chef være svag og sårbar.
Nej, det er en god pointe.
Men det gør de her hjælpere, så for dem er det jo også en speciel situation at stå i. Og for mig tror jeg bare, at det kræver bare et større ansvar at være arbejdsleder, så også få dem til at føle sig nogenlunde tilpas i at stå i sådan nogle situationer.
Ja, det er klart. Og hvordan har din rolle og din rolle som arbejdsleder og din hverdag med BPA ændret sig, siden at du kom på landsholdet og blev elite sportsudøver?
Jeg tror, den største ændring, der har været, det er egentlig, at min hjælper også hjælper mig under selve skydningen.
Ja.
Fordi alle de der almindelige ting er egentlig som de plejer at være. Jeg har været så heldig at få tildelt flere hjælpertimer.
Ja, hvilket er ret vildt, ja. det er jo noget, vi sjældent hører om, så det er ret vildt. Og var det din sports?
Nej, det var i desværre, fordi jeg er blevet dårligere efter. Altså, den her sag om at få flere BPA-timer har kørt i 4 år,
ja.
Så det har taget lang tid,
ja.
Og i de år er jeg blevet dårligere,
ja.
Og specielt også fordi der har været 2 år med corona, hvor der var perioder uden fysioterapi, og
yes.
fordi jeg har været i risikogruppen, har jeg ikke måttet være ude særlig meget, og har ikke kunne vedligeholde min træning, og det er bare noget, jeg desværre fysisk har kunne mærke, at det har sat sine spor, og det er ikke noget, altså det er ikke noget fysik, jeg har genvundet efterfølgende, og jeg tvivler desværre på, at det kommer til at ske. Så heldigvis kunne kommunen godt se, at
jamen, det er dejligt at høre.
Det var nødvendigt, at jeg fik nogle flere timer, fordi jeg har sådan set ikke søgt flere timer med baggrund i, at jeg skulle være elitesportsudøver, fordi det var ikke, altså det var ikke ideen med at få have en hjælper eller noget som helst. Altså det at have en hjælper er jo, at man kan opretholde et normalt liv.
Ja.
Ikke at du skal kunne leve et liv som elitesportsudøver.
Nej. Fint. Ja, men det
men det har givet mig den mulighed, at jeg har kunnet have en hobby ved siden af.
Mm. Ja, selvfølgelig.
Og så har jeg i mellemtiden også fået et flexjob, der gør det muligt at jeg har nogle dage, hvor jeg ikke skal arbejde. Og så kan man jo sige, jamen skal du så have en hobby, der tager den tid og energi, men hvor man kan sige, jamen der er den bare væsentligt mere fleksibel, end det at have et arbejde.
Jo.
Fordi igen, de er meget forstående i Parasport Danmark, at når jeg siger, jamen jeg har en dårlig periode lige nu, så jeg kommer ikke til at træne det, jeg skal, eller det, jeg burde.
Så ryger du ikke af landsholdet af den grund?
Nej, det er ikke blevet endnu i hvert fald.
Nej, okay.
Fordi de forstår de vilkår, jeg er i. Men det, der så har ændret sig, der er nyt, det er jo, at min hjælper så er kommet med på skydebanen.
Ja.
Fordi jeg har ikke haft mulighed for at skyde tidligere med det timetal, jeg havde. Der har været for få timer til, at jeg kunne få den hjælp derhjemme, jeg havde brug for, og så samtidig tage ud og skyde, når jeg også skulle have hjælp på skydebanen.
Ja.
Så
hvad hjælper hjælperen med så?
Jamen faktisk næsten det hele.
Okay.
Hjælperen hjælper med at stille alt mit grej op.
Ja.
Fordi riflen er for tung til, at jeg kan løfte den. Det bord, jeg har, er for tung til, at jeg kan løfte det.
Mm.
Det hele er sådan set for tung til, at jeg kan løfte. Så i bund og grund er det jo dumt at beskæftige sig med. Men det fungerer, fordi hjælperen kan gøre de her ting.
Du har lige argumenteret for lige før, at det var en god ting. Så der er begge sider.
Jamen, det er en god ting, hvis du har en hjælper.
Ja.
Har du ikke en hjælper og er lige så slap, som jeg er, så er det en rigtig dårlig idé.
Mm.
Men fordi min hjælper er der, er det muligt for mig at dyrke den her sport.
Ja, og det er jo en væsentlig pointe.
Og sporten er fremragende til min fysik, når alle de her ting er sat op.
Selvfølgelig.
Så på den måde er det fint. Og når jeg så skal i gang med at skyde, jamen, så står hjælperen faktisk og lader for mig. Fordi jeg sidder i det, man kalder en skydejakke. Det er en jakke, der er lavet af noget læder og noget lavedsmateriale. Og i bund og grund en forfærdelig jakke at have på, fordi du bliver spændt fuldstændig fast.
Mm-hmm.
Den er stiv og rigid og tung og træls. Og jeg kan ikke selv komme i den, så jeg skal mere eller mindre kæmpes i den, hvor hjælperen står og hiver og trækker og skubber. Og det er ikke specielt rart, men jakkens funktion er enormt vigtig, fordi den stabiliserer hele min krop, altså både min arme og min krop og så videre.
Er det en speciel jakke, du har på, eller er det en...
Det er alle skytter.
Det er en skydejakke.
Ja, det er alle skytter, der har det på, og med samme årsag, at den stabiliserer. Fordi de skytter, der har kræfter nok til at holde deres riffel selv, jamen det er også rigtig hårdt for dem. Så når de har jakken på, så tager den lidt af slæbet, hvis man kan sige det sådan. Og det gør jakken også for mig, selvom jeg sidder og får den støtte, jeg får... Men den gør stadigvæk en kæmpe forskel. Så hjælperen hjælper mig i jakken og så videre, men det, at jeg har jakken på, gør også, at jeg kan ikke løfte min arm nede fra bordet, hvor min havl står, og så sætte havlet op til der, hvor jeg skal lade. Fordi min arm bliver simpelthen for tung til, at jeg selv kan løfte den.
Mm.
Så jeg har en hjælper, der står ved siden af mig og putter et havl i og lader, og så laver jeg så resten selv. Men det betyder så, at hjælperen står ved siden af mig under hele skydningen, og skal jo så tage imod ordre for mig. Fordi det er sådan, at når du er på banen med det, man kalder en loader, fordi det er jo internationalt, en lader, det hedder en loader på engelsk, at så må loaderen ikke gøre noget, medmindre du har sagt, vedkommende skal gøre noget. Ja. Så loaderen står der bare. Og det er dine arme og ben, og de bliver kun aktiveret, hvis du beder loaderen om at gøre noget. Så loaderen må ikke spørge mig om et eller andet, for eksempel. Det er mig, der skal spørge loaderen om det. Vi kan godt have aftalt inden, at jamen, hver gang jeg har skudt, så skal du lade. Men skal jeg have indstillet min rifle undervejs, for eksempel, jamen, så skal jeg bede hjælperen om, eller loaderen om, at gøre sådan og sådan og sådan.
Okay. Så har du har også skulle sådan instruere dine hjælpere på en helt ny måde, eller er der nogen, altså hvordan er det at være arbejdsleder nu på sportseliteplan anderledes fra det, du var før? Er der nogle nye ting, du ligesom har skulle forholde dig til, som blandt andet det der?
Jeg tror, som arbejdsleder er der ikke rigtig nogen forskel.
Nej.
Men som Camilla sportsudøver har det faktisk været en lille smule forfærdeligt at være i.
Ja.
Men hvordan? Mest fordi jeg vil jo i bund og grund gerne gøre alting selv. Ja. Så det er rigtig træls, at jeg ikke kan gøre alting selv. Og skydning har for mig altid været sådan lidt et frirum, hvor at når jeg har sat mig der, jamen, så sidder jeg i min egen verden, og så kører jeg mit eget show, og så er det jeg gør. Og lige pludselig, fordi jeg så skyder på den her måde, så skal der involveres et andet menneske i det.
Så er du lige pludselig også blevet arbejdsleder der?
Ja. Og det,
hvor det ellers var et rum, hvor du havde fri før?
Ja.
Ja.
Og den har faktisk været lidt hård for mig.
Det forstår jeg godt.
At sluge, fordi det er en helt anden proces. Specielt fordi når jeg sidder på banen og er i den her zone, at nu er jeg koncentreret osv., så skal jeg forholde mig til, at jamen, hvis det er den her hjælper, der er på arbejde, så gør han hun sådan med havlet for eksempel, eller det går lidt langsommere, når han er på arbejde i stedet for hende, der er på arbejde, eller et eller andet. Så jeg bliver nødt til at forholde mig til deres proces i min proces.
Hmm. Nå, jeg er afhængig af, hvilken hjælper du har på. Og, ja,
og i stedet for, at tidligere, der har jeg jo bare gjort alting selv, når jeg har siddet på banen, og så kunne jeg have det tempo med både at lade og sigte, og jeg kunne gøre altingene, når jeg ville gøre det.
Ja.
Her, der skal jeg sidde og sige, du skal aflade riflen nu, og så tager det jo noget tid at finde et havl, og så kommer de måske til at tabe et havl.
Det er
eller
forskelligt, hvor hurtigt folk er. Og
præcis.
Og det kender man jo godt fra alle mulige andre hverdagssituationer, hvor at så bliver løbostadsmaden smurt på en bestemt måde, når det er en hjælper, og en anden måde, når det er en anden hjælper, og lige lidt for meget, eller lidt for lidt.
Lige præcis.
Og det er bare noget andet, når man sidder i en konkurrencesituation, kan jeg forestille mig.
Jamen altså, i bund og grund er det jo netop nøjagtigt det samme. Jeg tror, for mig har det bare handlet om, at det har været et område, jeg har haft for mig selv.
Yes.
Og fordi, som du siger, når det er konkurrence, og jeg er så meget konkurrencemenneske, som jeg er, og jeg er så meget kontrolmenneske, som jeg er, og derfor er skydningen fremragende sport til mig, fordi det handler om at kontrollere.
Mm-hmm.
Og lige pludselig er der bare et element i det her, som ligger en lille smule uden for min kontrol, fordi jeg kan godt forklare hjælperen, loaderen,
hvad
han, hun skal gøre, men jeg har stadigvæk ikke 100% kontrol over, om de så reelt set gør det. Så kan det godt være, at jeg siger det 100 gange, og vi kommer tættere og tættere på, men det bliver aldrig nogensinde den samme måde, som jeg ville gøre det på, hvis det var mig selv. Og det kontroltab, der ligger i det.
Har du sgu arbejde med det?
Og det gør jeg stadigvæk. Altså, fordi det er enormt svært for mig i den konkurrencesituation.
Ja.
Og også fordi jeg bliver nødt til stadigvæk at have arbejdslederkasketten på.
Præcis.
Selvom jeg er i en situation, hvor jeg måske er meget.
Og du også skal have en anden kasket på.
Ja, jeg skal for det første være meget fokuseret, og så kan der være enormt mange følelser i spil, når du sidder. Altså, der er nervøsitet, der er alle mulige ting, der er i spil, og så skal du stadigvæk have den professionelle kasket på, der hedder, nu har du lyst til at råbe af din hjælper, fordi han har tabt et havl, og det har du ikke tid til, eller et eller andet. Men det må du ikke, fordi det er stadigvæk din ansatte, og du skal behandle ham ordentligt. Så du vil have råbt af dig selv, hvis du havde gjort det selv, men du skal opføre dig ordentligt, så du skal lægge dine sportslige følelser til side, og så være arbejdsleder, og så skal du kunne gå over i det sportslige igen bagefter. Og det er en skillen for mig, der det har været, og det er stadigvæk rigtig svært, og jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde når helt i mål med det, men det er et vilkår, fordi det er nødvendigt, at jeg har en til at lade, for at jeg kan skyde.
Hånden på hjertet, har du råbt af nogen? Er du blevet sur på nogen?
Jeg har aldrig råbt af en hjælper.
Nej, i sådan en, i en konkurrencesituation?
Nej. Også fordi du
har bliver... Har du lyst til det?
Ja, ja, det har jeg. Og du bliver smidt ud af banen, hvis du råber folk. Så, okay. Så det er en rigtig fin lille reminder for bare at holde din kæft.
Ja.
Men nej, jeg har aldrig råbt af nogen, hverken på banen eller... altså ikke af hjælpere, jeg har råbt af andre, men jeg har ikke råbt af mine ansatte. Og jeg tror efterhånden også, at dem på mit hold ved godt, at jeg har temperament.
Mm-hmm.
Og min træner har også sagt, at skal jeg være sur på nogen, jamen så skal jeg være sur på ham, så er det bedre, at jeg retter min frustration mod ham.
Ja.
Og heldigvis forholder det sig så også sådan, at når jeg bliver sur, så skyder jeg bedre. Har det vist sig?
Det er meget godt, ja, på en måde.
Så. Der har været episoder, hvor jeg har hisset mig op over et eller andet, og så har jeg sat mig skudt, og det er der, jeg har lavet mine personlige rekorder. Så jeg har måske en evne til at kanalisere min vrede om til et større fokus, når jeg sidder og skyder. Så på den måde er det ikke nødvendigvis super dårligt.
At have en lidt tjusket hjælper på banen.
Jeg tror ikke, det er noget, jeg skal gå efter at ansætte, men...
Forbereder du dem på en bestemt måde? Nu har du lige været til VM, for eksempel. Altså, forbereder du dem på de her situationer, og hvordan de skal agere, og hvordan du kommer til at være? Og...
Ja, det gør jeg helt sikkert. Men på den måde er det sådan set heller ikke anderledes end... alle andre situationer ved at have en hjælper, fordi det ville jeg også gøre, hvis jeg skulle til en fest derhjemme, for eksempel. At så siger jeg til en hjælper, jamen, vi skal ud i den her kontekst. Min forventning til dig i forhold til, om du skal være med social, eller om du skal sætte dig over i et hjørne, eller ind i et andet lokale, eller hvad forventer jeg, din rolle er i det her? Og så forsøger jeg også at sætte så mange ord på, som jeg kan, i forhold til, hvad de kan forvente mig.
Ja.
Og det gør jeg nok endda endnu mere, når jeg er på skydebanen, fordi i en social sammenkomst er det ikke altid, man lige kan forudse, hvad sker der, hvordan er vi ledet, så... men det ved jeg på en skydebane.
Mm.
Jeg ved, jamen det er det her, vi skal, og jeg kender mig selv så godt efterhånden, at går det dårligt, så reagerer jeg sådan her.
Mm.
Går det godt, så reagerer jeg sådan her. Og din rolle i det skal være det her.
Og laver du en fejl, så gør jeg det her. Eller hvad? Ja. Og så er du tilgivet.
Men de laver ikke fejl.
Jamen, det er meget
godt. Det får de også at vide. Det er der ikke plads til.
Så, ja, okay.
Så det
siger du også til dem.
Det siger jeg også til dem.
Og er det også en del af dine ansættelsessamtaler?
Nej, det har det ikke været endnu.
Nej.
Det bliver det formentligt.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Men jeg tror måske i bund og grund, de ting, jeg i forvejen lægger vægt på hos en hjælper, er nogen, som også vil være gode på en skydebane.
Klart.
Ja, fordi jeg tror, at de der kontrolting, jeg har på en skydebane, dem lægger jeg sgu nok ikke helt til side, selvom jeg er derhjemme.
Nej.
Så hvis de kan rumme det derhjemme, så vil de også kunne rumme det på en skydebane.
Hvis nu der sidder nogen derude og tænker, åh, det lyder mega spændende med at skyde, det kunne jeg egentlig også godt tænke mig. Jeg er også et konkurrence- og lidt kontrolmenneske. Det kunne være ret fedt at få det kanaliseret positivt ud. Hvad gør man så?
Jamen, så kan man tage kontakt til Parasport Danmark, og i bund og grund vores team manager, og tage direkte kontakt til ham.
Også selvom, at man ikke har prøvet det før.
Ja.
Og, ja.
Det vigtigste er egentlig bare, at man har nysgerrigheden og interessen, og så er vi generelt meget åbne for, at folk gerne må komme og kigge til vores landsholdssamlinger og træningssamlinger, og se, hvad det er for noget, og prøve. Fordi det er jo helt fair, at man ikke ved, hvad de her forskellige parasportsgrene er. Og så kan man komme ud og få en snak med os og prøve det og se, jamen er det noget. Og så er Parasport Danmark ret gode til at facilitere den hjælp, der skal til, for at man så kan finde en klub i nærheden af, hvor man bor. Og så kan man tage den derfra.
Mm.
Og man behøver ikke at have ambitioner om at skal være på eliteniveau eller noget som helst. Det kan også være, at man bare tænker, jamen jeg vil gerne gå til hyggeskydning, ligesom folk går til hyggefodbold eller et eller andet, bare for at have en klub og noget socialt samvær.
Klart.
Det er der også masser af muligheder for.
Og er der nogen øvre og nedre aldersgrænse?
Umiddelbart nej.
Okay.
Så jeg ved, at ved landsholdet er der jo selvfølgelig lidt, at ja. Der kommer noget modenhed ind og nogle forskellige parametre den vej rundt. Men landsholdet arbejder med en udviklingsgruppe, som de har. Altså, de har jo bruttogruppen i landsholdet, og så er der en udviklingsgruppe, der træner og er en del af det, og så som på sigt vurderes til og kan gøre sig gældende i bruttogruppen.
Mm. Alright. Og så bare lige for at få det understreget, så hvis du skulle sådan beskrive, hvordan understøtter det, at du har en BPA, dine muligheder for at være elitesportsudøver?
Det understøtter det ikke bare. Det er fuldstændig alt overskyggende vigtigt, fordi jeg kunne ikke gå til skydning, ikke engang bare på hobbyplan, hvis ikke jeg havde en BPA-ordning. Fordi jeg skal have hjælp til at både blive kørt til skydningen, men jeg skal også have hjælp til alle mulige elementer på skydebanen. Og havde jeg ikke en hjælper hjemme, så kunne jeg ikke de ting. Og i bund og grund tror jeg, at det vil gøre sig gældende, uanset hvilken sportsgren jeg gik til under Parasport Danmark. Altså selvom det ville være en parasport, ville jeg stadigvæk have behovet for, at der skulle være en hjælper med til at støtte mig til forskellige ting.
Mm.
Så hvis ikke jeg havde det, jamen så kunne jeg ikke have en hobby. Jeg kunne ikke komme ud af huset i fritiden og møde andre folk med de samme interesser og udvikle mig den vej rundt. Og forhåbentlig også kan komme til at give noget tilbage til nogle folk, være med til at motivere nogle folk, give nogle forhåbninger om, at selvom man har et handicap, jamen, så kan man sagtens dyrke en idræt. Mm. Det handler bare om at finde ud af, hvilken idræt man gerne vil.
Mm.
Og så finde ud af, hvordan de praktiske ting skal løses, og det kan der godt finde en løsning på. Men det, at man har en hjælpeordning, er fuldstændig uvurderlig den vej rundt.
Du har lyttet til Frit Liv. I redaktionen var Jesper Mathisen og mig, Siri Stilling Netteberg. Frit Liv er produceret af LOPA.